Čili bylo by dobře si zjistit, každý z nás, kdyby si zjistil, kdyby si zpytoval svědomí, zjistil si, jaký jsme. Já jsem to zpočátku nevěděl. Já jsem vždycky se o tom dověděl teprve tehdy, když jsem s něčím zkrachoval. Totiž jsem se třeba zbál, tak jsem se dověděl, že jsem strašpitel. Nebo, já jsem to předtím nevěděl. Nebo já jsem si myslel naopak, že třeba mám rád Boha, ale jsem se dověděl, že mám radši sebe. To jsem taky nevěděl. To jsem musel napřed vyhodit události tak, abych k tomu sebepoznání došel. Nejúžitečnější na tom sebepoznání, na té situaci, která se takhle vyhodila, bylo to, že jsem mohl sebe poznat. Že jsem najednou se o sobě dověděl něco třeba špatného, to je jedno. Co jsem dříve nevěděl. Čili já už jsem měl určité styčné body, ze kterých jsem mohl vycházet. Když jsem věděl, že třeba se bojím, nebo že se mám rád, nebo že mám velkou sebeúctu, že si cením některé své vlastnosti jako vlastní a tak dále, nepocházející od Boha, nýbrž z mého přičinění, tak jsem si určil místo na cestě. Fakt. Já jsem se klasifikoval jako člověk, který se má rád, sebeláskou překypující, ale toužící se dostat dál. A toužící se dostat i z té sebelásky. To je pravda. A tohle to byla moje záchrana, že jsem to na jedné straně viděl, že chci dál, a na druhé straně jsem viděl, že nejsem z vlastní síly schopen. Tohle to, když se člověk doví, tak opravdu se mu snáze jedná. Ale podívejme se radši na lepší příklad, na příklad Ježíše Krista. Ten ve 12 letech řekl, zdališ pak nevíte, že já musím být v tom svém mého otce. To znamená, on se do těch 30 let nutil být v tom, co je jeho otce. On o tom říkal, že musí. On věděl, že musí. Rozumíte to? On tam nebyl, ale on věděl, že musí. On se tam snažil být. Tam pořád snažil, no tam byl, ale snažil se prostě tam být. My jediné se to víme, že se snažil tam být. A že už tehdy zářil moudrostí, protože snažil tam být. Když už potom, nebudu tak rychle pokračovat. Já myslím, že my jsme všichni v situaci, kdy se musíme snažit tam být. V tom, co je našeho otce. Čili nepřeceňujme se, opravdu použijeme vůli svou, použijeme ji klidně a neprovidíme se, pokud ta vůle bude mít charakter, že chci, abych byl v tom, co je mého otce. To, co se tím rozumí, to už jsme si dávno vysvětlili, já to tady nebudu znovu vysvětlovat. Ale my už to taky víte z těch přicházejících přednášek. To všechno jenom to, co je to být v tom, co je mého otce. Nic víc. Snažit se být v tom. A když člověk už dojde k pochopení, že v tom musí být, jako Ježíš Kristus, to už je velice vznešen stav, že už nesmí být někde jinde, než na straně otcově. Nic jiného nehledat, než jeho vůli. Třeba, že ještě nepoznává, on ji hledá. Tak to už je dobrá věc. A teď, když toto dělal ten Ježíš těch 30 let, tak měl právo se dostat do Jordánu. To znamená, on se disponoval k tomu, tou svou vůlí, že chtěl být v tom, co jeho otce, disponoval se k tomu, že mohl vstoupit do Jordánu a že tam zažíval to vědomé spojení s otcem v tom smyslu, že se cítil být jeho synem, natrvalo a že jednal jako jeho syn, jako poslušný syn. Je to přirovnání, které samozřejmě kulhá na jednu nohu, protože to nemůže, žádné přirovnání nemůže vystihnout ten stav poslušnosti, který Ježíš znal a podle toho se řídí. To byl vznešen stav poslušnosti. Teď i když já neznám, co ten Bůh ode mě chce, ale chci plnit jeho vůli. To je taky vznešený stav poslušnosti. To je možná ještě vznešenější stav, protože ještě neznám tu vůli a chci ji plnit. Za každou cenu. Čili nepodceňujte svůj stav. Nemyslíte, že jste neschopni mnoha velkých věcí. Jestli opravdu chcete se dostat dál na této cestě a chcete Bohu sloužit a chcete s ním žít, tak chcete být v tom, co jeho otce. Neboť být v tom, co jeho otce, na vrcholu té cesty znamená být v království Boží, to znamená být s ním spojen. Napřed se musím spojit z vlastní vůle, z jeho vůli, a on potom ze své vůle se spojí s mou. On to potom jde na zpátek. Za to, že já jsem chtěl. Ale v začátku nesmím zabít hned vlastní vůli. To je chyba. Já musím napřed chtít a teprve potom, když soustavně chci, on chce za mě. Čili nenuďte se do stavu, kdy za vás Bůh chce, protože to opravdu jde jenom v drobnostech, ale v celku celistvě to nejde zatím, protože jste nepřekročili tu fázi těch 30 let. To si musíte přiznat. A já to nebudu dál líčit, co to bylo potom po smrti a jak to potom, protože to je pro nás neužitečné, já myslím. Bylo by to hezké pohýdání na celý večer, ale já pomalinku kráčím kupředu, protože vy jste mi dneska dobře řekli, že tyto věci člověka sice do určité míry uspokojí, ale do určité míry ho to matou. Protože mu nezjednávají jasno, co má dělat. Přesně, co má dělat. A víte, Ježíš Kristus ten nás navádí k tomu, co máme dělat. Ten nám přesně říká, co do 30, co od 30 a co od 33. To všechno je tam jasně řečeno. Samozřejmě, situace není tak jednoduchá, jak já ji tady líčím. A teď dávejte dobře pozor, ovšem nebyl bych nerad, aby vás to zmátlo. Když na to potom vymažte z té pásky, lepší je, kdyby to tam nebylo, než kdyby vás to mátlo. Člověk není pořád na stejné výši. Není. Někdy je na takové výši, že se za to hanbí. A někdy je na takové výši, že překypuje vděčností Bohu za tu milost, kterou dostává. Ano. A potom je tak něco mezi tím. Já neříkám, že jsme zažívali, nebo že zažíváme ještě nějakou jinou výši. Ale celou škálu stavů zažíváme mezi tím prvním a mezi tím druhým. To znamená, ani jednu chvíli nejsme stejní. A když já vám tady říkám, že třeba vychází ze sebepoznání, tak je to rada, za kterou byste měli pranířovat. Protože kdybyste byli pořád stejní, tak by to bylo snadné. Ale já musím si uvědomit to pořád, že ty rady, které vám dávám, jsou šablonovité. A že bych vám měl říct, vy musíte z každého momentu umět jít k tomu Bohu. Ať jste dole, nebo ať jste nahoře. Proto jsem vám pořád stavěl na oči Joba. Ne? Protože ten byl v situaci prekérní, ale on dovedl v té situaci zatím Bohem jít. Být mu vděčen a myslet na jeho milost. A vidět v tom jeho milost. Kdežto my obyčejně, když jsme v situaci, kdy se za ní hanbíme, tak se jenom bičujeme. Neříkám, to tak úplně špatné, ale moc daleko to nevede. Proto jsem napsal spis o blahoslavenstvích, abych tam ukázal na těch stránkách, že jsme-li plačící, máme velikou příležitost jít k Bohu. Jsme-li radující, máme velikou příležitost. Jsme-li v jakémkoliv stavu, můžeme ho využít. Protože využít se nedá čas. Stav. Neboť nám jde o stav. My totiž musíme přejít z časoprostoru, zažívání času a prostoru do stavu. To je cíl. Do stavu čím dál vyššího. Napřed do nějakého nižšího, ale potom do vyššího. Chátka, musí to být pořád stav, který nás nese. My totiž opravdu dneska nežijeme tento svůj život jako stav. Vůbec ne. My ho žijeme jako vzpomínku na minulost, anebo jako předsevzetí do budoucnosti. Tak jsme tady líčili v minulých lekcích. Či my ho nežijeme jako nějaký stav přítomnosti. My ho nežijeme. A proto se nesmíme divit, že se například nemůžeme klidně stýkat s mrtvými, i když nešli nějak moc vysoko. Ale ten, kdo zemřel na tomto světě, aspoň většina z nich, pokud to nebyla náhlá smrt, pokud to bylo pomalý, tak každý z těchto, co zemřel, zažil něco, co my jsme ještě nezažili. On umřel. On v tomto světě umřel. A my jsme v tomto světě neumřeli. Čili on se v té chvíli, kdy umřel v tomto světě, přeci jenom trošku dostal za čas a prostor, dostal se do nějakého stavu. Rozumíte? A my se těžko s tím setkáme, protože v žádném stavu nejsme a on už v nějakém je. Ano? Čili tohleto je důležité si uvědomit, proč je tak těžký styk například s mrtvými. Protože už oni víc než my žijou v nějakém stavu, než my, v nějakém stavu bytí, existence, astrální, hmotné, to je jedno, které, ne? Podívejte se, když snad někdo z nich nežije v tom stavu, tak to má pro něj neblahý následky. Ten se někde zjevuje. Že on se připoutá pořád k místu a času, ve kterém žije, rozumíte? To jsou ty případy těch sebevrahů a takových všakých lidí, kteří se zjevují na nějakých místech, protože nepřešli do stavu toho nového stavu, kterým se tam žije. Jež to, ten, kdo do tohoto stavu přešel v okamžiku smrti aspoň, ten se nám tu vůbec nezjevuje. Ten má klidný život. A nemějme mu to za zlé. A nedívme se, že od něho nemáme žádná svědectví. To je v nejlepším pořádku. Ale věřte mi, že kdykoliv my se dostaneme aspoň do takového stavu, v jakém on je, že máme k němu přístup. A nemusí to být žádný spiritismus. Proto například existuje v mystice nebo v józe něco, čemu se například v józe říká yoga nidra, takový polostav polospánku. To je stav. Stav polospánku. Do tohoto stavu polospánku se může dostat jenom ten, kdo zapomene na minulost a nespomíná na budoucnost. Jenom ten. A splní tyto požadavky, že je nějakým způsobem víc přítomnosti, než kdykoliv předtím byl. A v tomto stavu se může stýkat na astrální úrovni se svým mistrem. Ten mistr může žít někde v Indii a on se s ním tady může povídat. A nemusí nikam do Indie za ním. Rozumíte? A když to potom jde dál, tak nepotřebuje vůbec žádný polospánek, může s ním také stýkat. Protože čím více prohlubuje tento stav, tím má více otevřený nebe. Ten dokonalý stav. Ona se k němu přibližuje. Je to všechno otázka stavu. Čili, co jsem vám chtěl zhruba takhle říci? Že je-li člověk zoufalý, například, dejme tomu, sám nad sebou nebo nad situací, ve které je, tak to by měl považovat sice za stav momentálně nepěkný, ale za stav příhodný k tomu, aby se odebral do věčnosti. Protože je to tady zoufalé. Jestliže někdo je radostný, tak zažívá stav radosti, tak by opravdu tento stav mohl použít, aby se skrze něj dostal do věčnosti. Mohl by. Ale běda, když je v takovém stavu, že vůbec není bdělý, že vůbec nezažívá nic, že prostě je, jak my tomu říkáme, mouchy, sežerte mě, malátný, mdlý. Ne? To je ten případ, který se pranýřuje v Biblii, o němž se praví, že bude vyvržen z úst božích. Ne takový člověk. Buď horký, nebo studený, ale nikoli vlažný, nebo tě vyvrhnu z úst svých, je tam psáno. Ano? A to už je, myslím, v novém zákoně opisované ze starého zákona. To tam je pořád omíráno, protože to je velice důležitá poučka. Čili ještě jednou, protože náš stav se mění, uděláme chybu, jsme třeba s litujícími, to je stav užitečný, protože lituju, něco se mnou, něco ze mě hnulo. A tak nesmí nepovažovat jenom, nesmí to považovat za ztracené, jenom si uvědomit, že vždycky jsme někde jinde, třeba na opačné straně, než chceme být. Ale to nám má být pobídkou, abychom se dostali správným směrem někam. Já věřím, že nejneplodnější život je takový, ve kterém se nic takového, co vám tam říkám, neděje. Když se v něm neděje nic, co by člověkem lomcovalo. Vy mě tady například máte za zlé, že já třeba tak s úsměvem se dívám na nějakou situaci nějakých lidí, třeba z Gottwaldově, které, jak mi tady vyčítáte, jsem opustil, nechám je tam plácat. Protože já to považuji za blahodárný stav, že? Kdybych já to za blahodárný stav nepovažoval, tak by to ode mě byl sadismus, samozřejmě. A když já je soudím, a neumím jinak soudit než podle sebe, když já je soudím podle sebe, tak já vím, že kdykoliv jsem se takhle pěkně plácal, tak to, protože mě to nebylo jedno, tak to na mě mělo dobrý vliv, že ano. A třeba jsem byl na pokraji zoufalství, to je jedno. Já jsem se nejvíc plácal v koncentráku, já jsem z toho nejvíc měl. On se pořádně plácal. Tedy. Dokonce se mnou plácali. Ovšem, se mnou plácali, to je vysvětlení chabé. Kdykoliv s vámi někdo mlátí, tak jste to vy, kteří mlátíte se sebou. Pamatujte si to. Nikdo s vámi nemá právo mlátit, když toho nejste hodni. Víte? Ne, nechci, abyste byli pasivní, abyste si řekli, prosím, ono to je vůli Boží, aby dostal namláceno. To ne. Neříkejte tomu, kterým odplácíte za to, protože máte k němu výchovný taky povinnosti. Neříkejte mu, že ho bijete proto, že vám něco, že vám to, že prostě to vám potřebuje k výchově. Dělejte ze sebe steklého. Klidně. Povsteklého. Klidně. Aby vás vysoce necenil. To je důležité. Nejhorší, že nás někdo cení. To nám každému stoupne do hlavy. To já neznám člověka, kterému by to do hlavy nestouplo. Ale tak, jak mu to říkáte, tak to vnitřně nedělejte. To před ním tajte. Že totiž mu to nemáte za zlé a že z toho berete pro sebe nějaké poučení. A že dobře víte, že kdyby to poučení nebylo potřebí, že by vás nemohl být on, že by vás nemohl pranířovat. Tak já dneska, dejme tomu, když jste některé věci překonal, musím samozřejmě vlastní síly, tak musím říct, že ten boj byl pro mě tím nejúžitečnějším a že kdyby to šlo bez boje, že bych nikdy ani nevěděl, že ty chyby mám. Protože dokud já jsem nebyl postaven před povinnost vybojovat si nějaké, řekl bych, nechci říct vyšší postavení, ale nějaký vyšší stav, tak vždycky to byl stav požehnaný, i když jsem si nebyl dokonce ani vědom, že jde o boj o vyšší stav. Já jsem si v tom koncentráku neuvědomoval, že to je boj o vyšší stav. Já jsem si uvědomoval, že to smrt, že to je vlastně nemilost. Ne? To jsem se mýlil, já jsem neznal, já jsem nerozpoznával situaci. My nejenom, že nepoznáme sebe, my nerozpoznáme situaci, její smysl. To je jasné. Ta symbolika situací, ve kterých žijeme, nám nic neříká, my neumíme rozluštit. Ano? To je celá běžná věc a tím se nebudeme zabývat. Já bych tady ještě malinko něco připomenul. Opravdu nezáleží tolik na tom, jak v znešeném stavu se momentálně nacházíte. Hlavně, abyste žili tou přítomností. Podívejte se, v jakém stavu byla Maří Magdalena. Zaručeně to nebyl závidění hodný stav, protože věděla, jaká je. Ne? Ale ona s tou svou milostí práskla vozem. Je to pravda? To je na tom rozhodující. V jakém stavu byl proti ní, dejme tomu, takový Jidáš? ten přeci byl vybrán za učedníka, měl slovo Boží při ruce, že ano, měl příklad Ježíšů, příklad ostatních spolužáků nebo učedníků, a ono mu to nepomohlo. Tyto vznešené možnosti a okolnosti mu nepomohly. Totiž, co tím chci říct, že kolikrát jsme na vysoce postaveném, duchovně postaveném místě, to znamená, jsme hodně daleko. A on nám to nepomáhá k tomu, abychom se z tohoto vysoce vznešeného stavu dostali o krok dál. Všimněte si toho krásného přirovnání, znovu promiňte mě ho, toho Ramakrišny, jak ten světec šel k tomu Bohu, ne? Nebo k tomu, já nevím, kam se zeptat na co má dělat, aby se dostal do věčnosti. A jak ten jogin, který se ustavičně modlil, když se na zpáteční cestě dověděl, že dva životy mu ještě zbývají, jak se nepohnul z místa, jak mu zase zbývaly dva životy. Vidíte, zase mu zbývají dva životy. To bylo spravedlivé ocenění jeho stavu. On byl velice daleko, prosím vás, kdo pak z nás může říct, že nám jenom dva životy zbývají do poznání věčnosti? To nemůžeme nikdo z nás říct. Ale on byl vysoce postaven už duchovně, ano? Ale protože nezažíval nic, nic mu to neřeklo, ani nebyl to vděčen, protože pocitoval svoje úsilí jako marné, jelikož to bude trvat až dva roky, až dva životy, tak zkrátka nepochopil okamžik, nepochopil velikost té chvíle. Když to ten tanečník spravedlivě měl žít tolik životů, kolik bylo listí na tom stromě. Měl. Takhle zněl předpis. Taková byla jeho nízká úroveň. Byla. Ale on začal zažívat stav vděčnosti. Stav vděčnosti. Nesmírné vděčnosti, která ho přivedla k takové radosti, že okamžitě se spojil s Bohem. Je to otázka stavu a ne otázka výše. Víte, v tomto rozlišujte. Ne otázka výše, nýbrž stavu. Čili je možno i z nejnižšího stavu se dostat velice daleko, když ho nepodceňujeme. Když si neříkáme, no jo, kdybych já měl nějaký takový zážitek, že jo, to by mě to šlo. Ne. Nesmíte podceňovat ten svůj stav, ve kterém jste. Z každého stavu to šlo. Když to šlo ze stavu Maří Magdaleny, z toho tanečníka pod stromem, tak to jde i z našeho stavu. Jde to až nahoru. Ano, to jde proto, že my ten přítomný okamžik nežijeme intenzivně. Podívej se, já bych tě chtěl k tomu něco říct. Mluvíš tady o síle stavu, který způsobuje, že se z něho můžeme dostat dál. Když zažívá člověk tu přítomnost, ve které tady žijeme fakticky, v ničem jinam nežijeme než v přítomnosti. Nikdo z nás nežije nikde jinde než v přítomnosti. Když ji zažíváme intenzivněji než dosud, jsme ji zažívali. My jsme ji vlastně vůbec zažívali. To znamená, kdy pociťujeme tíhu toho okamžiku, závažnost toho okamžiku a pociťujeme ji, řekl bych, takovou vnitřní milostí, kterou bych já tady definoval asi tak jako, že nás něco v té přítomnosti přidržuje. Ne? Tak asi. Jestliže já tohleto cítím, tak to ovšem není nejvyšší stav. A není to taky nejvyšší stav, samozřejmě. Je to dobré východisko k něčemu dalšímu. To uznávám. Ale já bych jaksi nedělal takový rozdíl mezi tím, že mě tam ještě v té přítomnosti nic nedrží a mezi tím, že mě tam už něco drží. Samo sebou, když já zažiju aspoň v malém to zrození v Betlémě, že ano, tak pociťuji existenci toho Ježíška, pociťuji, že se hlásí o život, že ode mě chce nějakou péči a moje starost je tedy o něj a on je přítomen, že to starost o přítomnost. Ono to spíše je něco, co mě z milosti Boží odvádí od budoucnosti, od minulosti, tak asi. A proto jsem bez starosti. Ano? Proto jsem bez starosti. Je to moc pěkné. Já při tomu vůbec nic nemám. Ale upozorní, že to začátečnický stav tohleto. Ano? Velice chabí. A že nemůžeš usuzovat, že by tenhle ten stav tě trvale udržel bez starostnosti. Že ten stav tě ještě trvale bez starostnosti neudrží. Proto já jsem takový, víš, protože ty si myslíš, když jsi ho zažíval, nebo zažíváš, nechci ho psát do svědomí, že to je stav, tedy, který tě opravňuje k takovéto mluvě. Vůbec ne. To tě ještě dá starostí moc. Budeš z toho vyveden velice brzo. Nechci věštit, ale musíš, protože jinak by ses nemohl dostat dál. Tento stav tady je opravdu jenom proto, abychom my tu přítomnost, která se v nás narodila, ona v nás předtím nebyla, abychom ji krmili. Abychom se o ní starali. Abychom dělali to především, co od nás Ježíš Kristus chce. Hejte, především království Boží. To už je to hledání především. A protože já hledám to především, tak je mi ostatní všechno přidáváno. Ano? A proto jsem bezstarostný. Protože je mi to přidáváno. Ne, že bych byl ze své podstaty a ze své velikosti a z velikosti toho stavu tak daleko. Ale protože je mi to přidáváno. Nebude mi to ale přidáváno do věčnosti. Ten Ježíšek naroste a ten nebude chtít jenom, aby ho krmili, aby ho kolíbali, uspávali. Ten bude chtít víc. Rozumíš? Dám tě upozornit. A to ještě neumíme. Žáno, to ještě neumíme. Já bych to vylíčil takhle. Když Ježíš Kristus žil těch prvních 30 let, tak nedělal zázraky, aspoň o tom nevíme. Nebo to byly takové zázraky, o kterém nestálo za to psát něco. To prostě je zbytečné o tom psát. Ale jakmile se ocitl v Jordánu, začal dělat zázraky. Začal být tak činný, tak zázračně činný bych to řekl. Já bych spíš řekl, tolik činný, že to překvapuje. Že my to považujeme za zázračné. Ano? Proč tomu tak je? Protože vyrostl. Protože vyrostl. Že předtím dělal něco, co dneska třeba děláme my. A dělal to pořád. Dělal to ale často ne proto, že by mu to samo šlo, ale že to musel dělat. Ano? Že se do toho musel dokonce nutit. Rozumíš? Že to není samovolný stav. Když jednou někdo tuto milost nabude, tak musí ji udržovat. On taky ví, jak se to dělá. Takže není to těžké, tak jako předtím. To není. Ale musí to dělat. Jak to nedělá, tak to dítě zkomírá a tak dále. Všechno, co s tím souvisí. No a když potom ten Ježíš Kristus se dostal v tom Jordánu k té situaci, že jako zázračně jednal, to znamená, že už mohl být daleko větší měrou bez starosti, protože věděl, co chce Bůh, Otec, a dělal jedině to, co On chce. Dělal jedině Jeho vůli. A přeci vidíme, že nakonec měl plnou hlavu starostí, když měl umřít na kříži. Proč? Co byl takový chabý? Kdybychom třeba umřeli dneska bez hlesu, jak si možná myslíme o sobě. Ale on už byl na takové výši, co s tím souvisí, že se necítil oddělenou bytostí. Když on řekl, cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratří mých, mě jste učinili, tak už vycházel si tomto říkání ze svého poznání. Že on nešel na kříž sám. Nešel opravdu za celé lidstvo. A cokoliv se jemu dělo, já říkám děl, to správnější, ale vy to chápete zatím jako, co se mu dělo. To se děje s námi. A v tom je on obsažen. A proto ty starosti. Jsou to naše starosti, které vzal na sebe. To je nám velice málo ještě pochopitelné. Víte? Protože právě neznáme, co je to přítomnost. Myslím si, že to nějaká budoucnost, co my dneska žijeme oproti Ježíši Kristu, že to něco budoucího, zelen k Ježíši. Není to pravda. Já takhle nechci moc filozofovat, ale je tomu tak. A teprve potom, když zemřel na kříži a vstal z mrtvých, tak byl dokonale bezstarostný. To znamená, on nepotřeboval už starost k dalšímu rozvoji. Ale my v tomto stavu, třeba s narozením v Betlémě, a dokonce ve stavu vstupu do Jordánu, a ještě ve stavu mění na kříži, potřebujeme starost. My ji potřebujeme. Čili navrch zůstáváme pořád lidmi i vevnitř. A kdokoliv se na nás blízka dívá, tak se podivuje, proč jsme takoví. Jenom bych vás prosil, abyste se sobě nedivili. Aby se zbytečně nedivili. Protože strašně málo se zatím stalo. Strašně málo se stalo. Že se mnoho musí stát. Jak se vám pořád říká, proto opakuji, ten stav má stupně. Ne? A kdybych já si dneska řekl, tento stupeň, na kterém já jsem, to je nádhera, tu chvíli na tom stupni nejsem. Už jsem to takhle hloupě řekl. To jsem dosvědčil, že to poznání nemám. Nebo že v tom momentu jsem z toho poznání sestoupil. Rozumíte? To jsem na poušti. Tady si fakticky vysvětlujeme rozdíl mezi takzvaným normálním způsobem života, kdy člověk nezažívá věčnost, a mezi tím nenormálním, kdy zažívá třeba malinko, třeba ne úplně. Rozdíl je tedy v tom, že člověk, který nezažívá věčnost vůbec, ten prostě žije pro sebe. Ten žije pro sebe. Ten prostě chce to žít pro sebe. Žít do budoucnosti. Ten myslí na svou budoucnost, ano? A nebo se těší z minulosti. To je taky žít pro sebe. Jinak se pro sebe žít nedá. Kdežto Ježíš Kristus o sobě řekl, jestliže já něco dělám pro sebe, nevěřte mě. To znamená, ten, kdo nežije tak jako ostatní lidi, ten, kdo zažívá vědomě zažívá věčnost Boha, jak chcete, že ano, svou vlastní nesmrtelnost, nebo tak nějak, ten nežije pro sebe. A proto Ježíš Kristus radil, milujte bližního svého jako sebe sama, abyste nežili pro sebe. Tady je recept nejlepší pro každého, kdo se chce do toho stavu dostat. Když totiž člověk miluje bližního bez ohledu na sebe, bez ohledu, že mu to něco vynese, musí se dostat do toho správného stavu, ve kterém se poznává věčnost. Rozumíte, to jsem vám potřeboval. To je všeobecná rada. Jinou všeobecnou radu nelze v této věci dát. To je rada, kterou můžete použít na kterémkoliv stupni vývojovém. Milovat můžete chtít a učit se vždycky. Dělat nezištné skutky, lásky a tak dále. To je možno dělat na každém stupni. A jestliže člověk není schopen, jestliže se mu to zajídá, jestliže prostě říká, že o něco přichází tím, že stará o jiného a ne o sebe. Nebo že se stará stejně o jiného jako o sebe, když se totiž na něho nechce. Tak pak žije pro sebe. A kdo žije více pro sebe, co jenom ochlub více pro sebe, než pro toho jiného, ten nemůže vzrůstat v tomto poznávání věčnosti. Rozumíte? Tam musí být rovnováha. Samozřejmě ta rovnováha se těžko zjednává tam, kde člověk nemá zkušenost, že ten bližní vlastně je jeho bratrem. Čiže náramne pomáha existence této skúsenosti, že je to môj bratr. Ale k této existenci musíte se chtít dopracovat. To znamená, vy to musíte zkusit v nějaké těžké situaci toho bližního nepřestat milovat. To je moc důležité, tohleto. Já jsem tady správně se podřekl, že správně milovat bližního je možná na velké zkušenosti. Že opravdu vím o tom, že je můj bratr, samozřejmě. Že lásku, kterou jsme viděli u Ježíše Krista, nemůžeme my v sobě vyprodukovat, protože tento stav tak dokonalý nezažíváme jako on. Ale i to, že se nutíme milovat bližního, je správné, přestože ten stav nezažíváme, stav té lásky skrze poznání nebo po poznání, a je, řekl bych, více užitečný než tamten, když už to mám, když ten stav mám, protože já zažívám, nebo já se dostávám do toho, co Ježíš Kristus říká, že musím být v tom, já se do toho nutím. Ano? Když někdo nutí do toho, do té lásky, tak není to k zahození. Je to, jak bych řekl, spásonosnější, než se do toho nutit nemusí. Já myslím, že to je vám jasné, že když se do něčeho už nutit nemusím, tak už musím jít zase dál. To je povinnost zase už jít o krok dál. Do čeho se musím nutit, a vím, že to dobré, a proto se do toho nutím, tak to je blahodárná činnost. Je to otravná činnost, já vím. A vyžaduje celého člověka. Ale právě proto, že ho celého vyžaduje, že opravdu musím sebe zapřít, tak je to správné, protože tam v tom kus sebe záporu. Nesmím to jenom tak přehnat, abych nestratil duševní rovnováhu, samozřejmě. To nesmím. Že mohlo by se stát, že bych to vzal tak fanaticky, že bych to duševní rovnováhu ztratil. Ale jinak i bez toho zažívání toho vnitřního stavu bratrství mohu milovat bližního jako sebe, ovšem nejde mi to soustavně, je to jenom chvilku, když jsem se přinutil a spadnu z toho. A třeba zapomenu, to je také možné. Nebo nedokážu. A po dlouhý čas nedokážu. To je přitom to běžné. A pak zase do toho se znovu vnutím. No tak, kdyby tam byla určitá pravidelnost, tak je to nejlepší duchovní cvičení. Že to jenom sporadické, sem a tam, tak to není k ničemu. Tak to si zbytečně dělám ostudu. Protože lidi říkají, jednou je takový, jednou je takový, že ano, pokaždý je jiný, ne? A nemohou v něho potom důvěřovat. Považují ho za lháře. On sám sebe považuje za lháře. Neboť to, co udělal dneska, protiví se tomu, co udělal včera. Tak on sám si říká, já jsem buď včera lhal, anebo dneska lžu. Jsem takový, jaký jsem byl včera, když jsem hezky třeba skázal, ne? Tak dneska lžu, když jednám proti tomu. A jestli jsem takový, jaký jsem dneska, že dělám špatně, že vás rozčiluji, tak jsem včera lhal. Ano? Tak asi. Já jsem slíbil ještě něco říct ohledně toho losu. My jsme totiž v tom spisu Cesta vědomí. Tam narazili teď znovu na tu pasáž, kdy Zachariáš metal los, aby se dověděl o vůli Boží, zda má něco přidat k tomu, co dosud dělá, té pobožnosti, anebo zda má zůstat na té úrovni, na které ta jeho pobožnost dosud byla. Já vás upozorňuji, že jedině v tomto případě ten los má smysl. Že já dělám pobožnost, že já k Bohu jdu, a Bůh se mi neprojevuje tak, jak bych si já přál a já momentálně nevím, zda jsem hoden toho, nebo zda je chvíle vhodná pro to, aby se mi dokonale ji projevil, mám právo losovat. Ale v jiném případě ne. Například tam není řečeno, že toho používal ten Zachariáš ve světských záležitostech. Toho použil ve vnitřní modlitbě, upozorňuji. Protože je to tam symbolicky značeno tím, že přitom nebyli lidé, ty stáli venku. Naše myšlenky přitom nemají hrát žádnou roli. Nemáme myslet na to, nemáme na to jít světsky, vypočítavě nebo tak nějak. Jenom máme hledat vůli Boží. Čili já bych jako chtěl tím jenom říct, že jsem pro velikou opatrnost při losování v tom běžném slova smyslu. Ano? Protože kdybych já losoval i o světských věcech, zda je mám dělat nebo nemám, tak bych zanedbával jeden dar, který od Boha mám, a to je světlo rozumu. Já nesmím zanedbávat světlo rozumu, to jsem chtěl říct. To je taky od Pána Boha. Pokud stačím rozumně o něčem rozhodnout, nesmím losovat. Nesmím se ptát po vůli Boží. Jinak jsem nedočerpal možnosti, které mi zatím Bůh dává. To mi dává On. A proto nemám právo na vyšší řešení. A budu se zbytečně divit, že vyšší moc nezasáhla. Rozumíte mě dobře? Kdežto, když já vyčerpám své možnosti rozumové, volní, fyzické, všechno, co mám, tak pak mohu přejít teprve k tomu losování, nebo k tomu chtít zásah vyšší moci. Příklad. Já jsem se letos topil, stáňa je mě svědkem, že to tak bylo, tamhle někde v moři. Já jsem přitom nezavolal toho Pána Boha na pomoc, protože moje zoufalství nebylo dokonalé. A já jsem nebyl u konce sil ještě. Já jsem ještě něco malinko těch sil měl. Tak co bych ho otravoval? Je to také otázka lásky. Kdo miluje, ten od milovaného vůbec nic nechce. Já vám jenom tady předkládám příklad Ramakrišnu. Tomu panečku něco chybělo, to byla rakovina v krku. A on se neodvážil matku požádat, aby ho z toho dostala. A když mu řekli, proč, tak kromě toho, že řekl, že musí nést něco za své žáky, tak říkal, hlavní důvod je, že já jí mám rád. Já ji nebudu obtěžovat s tím, že já tady umírám na rakovinu. Já dobře vím, že ona mě nechá udělat můj úkol. Že neodjedu dřív, dokud ten úkol neudělám. A když já udělám úkol, který ona mě svěřila, proč bych neměl odtud odejít? Promiňte, že jsem takový, že každého trošičku z vás srážím, že uvádím na takovou, jak se mi zdá, na pravou míru všechno, co mi tady tvrdíte, ve své blahodárné a ctihodné a chválihodné horlivosti. Ale už jsem příliš mnoho zažil těžkostí vlastních a zklamání vlastních, než abych vás tom zase nechal zbytečně brouzdat. A proto vím, že nejhorší je, když sám sebe člověk klame. A klame se velice snadno, protože nemá vědomí o tom, co ho čeká. Všichni jdeme do takové země neznámé. Mohli bychom říct země ničí. My si ji přivlastňovat přeci nemůžeme. To je království Boží a ne naše. Nikdy naše. Nikdy Ježíš Kristus neříkal naše království. To bylo jeho. My jdeme do jeho království. Znamená, my jdeme od sebe. A protože jediné poznání, které můžeme mít, a to je velice dobré poznání, můžeme poznání o sama sobě, sebe můžeme poznávat, tak potom, co zatím je, už nepoznáváme. A proto musíme velice opatrně. Když je někdo z nás částečně ze sebe odešel a poznal něco, co je zatím, když sebe opustí, tak mu neměli bychom mít zazdy, že nás jako bere střízlivě, protože je škoda, je chyba opakovat chyby, které už někdo za vás udělal, ne? Já myslím, že Ježíš Kristus proto ukazoval celou tu svou cestu, abychom věděli, co nás na každém kroku čeká, protože jak bychom to vůbec nevěděli, bychom vůbec nevěděli, že nás tak nějaký kříž, nějaké zmrtvých stání, takový Nikodem jistě byl osvícen člověk a nemohl si to vůbec představit, když se měl znovu zrodit, to mám znovu vlézt do nitra matky a znovu se narodit, jak to přece není možné. Víte, to byl vzdělaný člověk, velice vzdělaný člověk a také na to šel. A zrovna takhle vzdělaní jsme my. My nevidíme ani o krok dál, věřte tomu. My si jenom nějakým způsobem dohadujeme. A to, co vám tady říkám, to je z toho mála, co už mám za sebou. Není toho mnoho. Ale jestliže vy ještě něco z toho máte taky, třeba před sebou, co třeba já už jsem třeba zažil, aspoň částečně, tak mě musíte prominout, že já vás jaksi budu brát s rezervou. Protože kolikrát já jsem si myslel, že nastalo jaro. Kolikrát jsem si to myslel. A mýlil jsem se kdykoliv. Já jsem jenom zasel obilí na podzim. Na podzim. To bylo správné zasívat na podzim. Ale potom přišla vždycky krutá zima, která to moje osivo prověřila. Něco vypálil mráz, něco ale zůstalo. A to, co zůstalo, to, co bylo prověřeno tím mrazem, tou smrtí, to potom dalo daleko větší užitek, než to jarní obilí, než to na jaře zaseté. Rozumíte mě? Čili cokoliv dneska zažíváte, protože to není to nejvyšší, všechno musí projít smrtí. Ať je to stav už třeba, to je jedno. Ten stav musí být obětován za vyšší stav. Protože není možno se udržet na něčem a neumět od toho odstoupit, když to, na čem jsem, není to nejvyšší. Rozumíte? Máte právo se držet jenom toho, co je nejvyšší. A dokud se držíte něčeho nižšího, neříkám, že to chyba, ale zdržujete se. Vy musíte jít pořád dál. Zase skvělé přirovnání Ramakrišnovo nad všechny peníze. Jeden mudrc radil svému žáku, který se chtěl se zeptat, jak by nabyl bohatství, myslím duchovní samozřejmě. Ale tam je to líčeno hmotně, jako už je Krista pohřbíváně, všechno tam líčeno taky hmotně. Tak mu říkal, když chceš nabít bohatství, jdi stále hlouběji do lesa. Ne? Znáte to přirovnání. I šel do lesa a našel měděnou žílu. Ten tu měď rozstavil a vydělal na tom hodně na trhu. Ale řekl si, co pak mě můj mistr neřekl, abych šel dále. Neříkal, až najdeš měděnou žílu, přestaň. A řekl, jdi dále hlouběji do lesa. Tak šel dále hlouběji, našel stříbrnou a tak dále. A potom našel třeba zlato, já už nějak tam bylo. A byl velice bohatý. To je ten smysl toho vnitřního duchovního života, té dokonalosti. A já myslím, že my nesmíme tuto chybu udělat. A že by to byla veliká chyba, kdybychom ji dělali, kdybychom si neuvědomovali, že musíme stále hlouběji do lesa, stále hlouběji poznávat tento svět, to je ten les, sama sebe, to je ten les, to je to množství těch myšlenek, to jsou ty stromy, ano. A skrz tento les jít pořád dál až k tomu zlatu. A nezastavovat se a nejásat, že jsem něco dobil, že jsem dobil třeba měděnou žílu, to je málo. Můj vůdce mě neříká, jdi za mědí, jdi za stříbrem, nebo jdi hlouběji do lesa. Jediný systém. Ano. My můžeme skončit s přirovnáním s Ježíšem Kristem. On pořád jim kladl na srdce, aby nebyli spokojeni s tím stavem, ve kterém jsou. Dneska nemůžete poznávat to, co potom, až před duchů. A oni si mysleli, kdo ví, kde jsou. Ono nic nechybělo. On nám, když začínáme nějaký stav zažívat, nám nic nechybí. My se cítíme dokonce bezstarostní. Ano. Lépe na tom, než jsme byli předtím. Ale běda, ať se modlilo z toho netěšíme. Bychom především ten stav ztratili. Už tím, že z toho těšíme, zaž jsme odpadu svou a tím je to vyřízeno. Ano? Pozor na to. Dneska vám chci vysvětlit další pojem z čínské taoistické filozofie, který dále prohlubuje ten obraz těch prostředků, jimiž se v Číně ještě před Kristem dostávali do věčnosti. Aniž by přitom věřili třeba na osobního boha, na osobní vedení. Všimněte si, že tam to osobní vedení nehraje tak velkou roli, jako třeba u nás v křesťanství, nebo jako třeba v Indii. Tam jsou vedení hodně neosobně. A jsou vedení k neosobnímu životu. A neosobní život považují za vrchol dokonalosti, ne osobní život. Se domnívají, že ve věčnosti člověk nebude osobou, nebude omezen nějakým tělem nebo něčím takovým, že se musí už tady trénovat, cvičit v tom neosobním životě, v tom v takové, řekl bych, individualitě, která není vázána na konkrétní nějakou podobu. Přičemž ale oni o sobě tvrdí, že toto jejich učení je nikoliv cesta do abstraktna, nýbrž cesta do konkrétního života. Že to, co my žijeme, to jsme si minule vysvětlovali, to je abstraktní život, který abstrahuje od skutečnosti, který nežije skutečně, který nežijeme skutečně. Oni nám vyčítají, že my skutečně neumíme žít. A nejvíc mají za zlý, že tu zkaženost, kterou sobě vyčítáme, že jsme zkažení, že jsme špatní, že tuto zkaženost považujeme za hlavní nedostatek, přes který se nemůžeme dostat dál. Oni říkají, že kdybychom byli takhle zkažení, fakticky, tak bychom nemohli vůbec nic vyššího podniknout. Že podstata naše přirozenost, úplně obyčejná naše přirozenost, je neskažená a čistá. Jenomže si to neuvědomujeme. Že jsme v podstatě čistí lidé a to, co považujeme za zkaženost a to, co zkaženého děláme, to je, jak říkají Indové, slabunký nátěr na té pravé naší přirozenosti a stačí máchnutí jedním štětcem a všechno se to smaže. Je veta po té zkaženosti, když člověk dovede se od ní odpoutat. Stačí se od ní odpoutat. A to jsme si už tady vykládali u Maří Magdaleny, u toho Lotra, u všech ostatních, kteří zapomněli na svou zkaženost, protože kdyby byli na ní nezapomněli, aby si řekli, já jsem Lotr, já nemohu o něco takového prosit. Teď já jsem prostitutka a nemohu o něco takového prosit. To si nikdy to si v tom okamžiku neříkali. Oni prostě zapomněli, jací jsou a vzpomínali jenom na toho, k tomu, komu věřili. Kdo má tu moc. Oni přešli z vlastní moci a nad ním by měla moc v tomto smyslu špatnost, lotrovina a tak dále. Ale byla to jejich moc. No a to jejich schopnost nebo jejich zkaženost, jak tomu chcete říkat, to je jedno. V každém případě je to dobro nebo zlo, tak je to vždycky špatné v tom smyslu, že nám to překáží ke vstupu k tomu Bohu. A jakmile my toto odložíme, symbolicky jsme ukřižováni, nemůžeme tím vládnout, ten lotr nemohl už lotroviny dělat na kříži, ta Maří Magdalena, když si lehla k nohám Ježíšovým, tak nemohla dělat nic zlého, ano, ležela tam. Tak to je pravý stav připravenosti, který tak dobře umí pitvat Číňani. A dneska si promluvíme o dalším prvku této připravenosti, kterému u jednoho svědce říkali, že lítá na větru. Oni mají takové termíny, trak, vítr, že, pohádkové, kterými se tady smějeme, ale ve skutečnosti jedině tímto způsobem se dá vystihnout ta nekonečně hluboká podstata věcí, která je paradoxního charakteru, protismyslného charakteru. Všechno to největší učení, které nám tam zachovali, je paradoxní, je nesmyslné. A protože ten největší smysl všeho je vlastně, se nám jeví jako nesmysl. Podívejte se, jak se jevila smrt Ježíšova na kříži těm apoštolům. Jako něco nemožného, co tam nepatřilo toho zázračného života. On měl takovou obrovskou moc, že zastíňoval všechny lidi, že bylo vidět, že je synem božím. Jenom tady bezmocně umírá a při něm se bezmocně dává týrat, odsoudit pro nic za nic. Ani se nevzepře, že tam lžou. Přeci jsme všichni věděli, že když sliboval za 3 dny postavit chrám, že tím myslel vnitřní život. A on neřekne, já jsem tím myslel vnitřní život. On nechá na sobě pohanu, že myslel chrám jeruzalemský a že ho chtěl nechat zbourat. A proto byl popraven. Víte, to nesmysl. Proč to nechal na sobě? Proč byl také nemožný? Aby nám ukázal to, co nám chybí. Že nám chybí ten odstup od sebeúcty. A to sebeúcta je tím nejjemnějším způsobem vlastnění, kterého se těžko zbavujeme. A dokud se tohoto nezbavíme, tak nemůžeme vejít do království Božího. Ježíš Kristus dával najevo, a to příště vysvětlíme, až budeme vysvětlovat to té, tu cnost, že není cnostný. A my ho všichni známe jako vrchol cnosti. Není to pravda? A on sebe za dobrého nepovažoval. Kdo je cnostný, ten je přeci dobrý, ne? On říkal, nejsem dobrý, jedině Otec nebeský. Chápete to? To nebyla pokora, to byla znalost věcí. A to bylo to, co my neznáme a to, co my nevíme a to, co, když to nepochopíme, když se podle toho neřídíme, tak nemůžeme dospět na kříž a tak dále, až do toho znitří stání. Nejde nám to. Protože jsme nějací. My jsme nějaké veličiny. My vedle Pána Boha pracujeme, ne s ním. Rozumíte? Ne s ním. A abychom mohli pracovat s ním a skrze něho a v něm, abychom žili v něm a v něm umírali, tomu je třeba kromě jiného také být jako ten list, který sebou dá větrem vláčet, který sebou dá povalovat se, povívat sem a tam, jak říká ten čínský světec. Já opravdu nevím, říká o sobě, zdali je to vítr, který se mnou povívá sem a tam, který se mnou pohazuje po cestě, anebo zdali jsem to já, který lítá na tom větru, který ho ovládá ten vítr tak, protože skrze to, že jsem takovým listem povívaným, já dokážu věci, které nikdo nedokáže. Čím je to, že vím, že to nedokážu. Že vím, že to není mojí síly. A tím se samovolně, bezděčně vystavuji síle vyšší. Nikdo se totiž nemůže vůbec přesvědčit o tom, že ta vyšší síla v něm funguje, dokud i sebe menším způsobem, sebe nepatrnějším a nejjemnějším sám působí. Ano? Teprve když sám přestane působit, teprve ten duch může vanout odkud chce a kam chce a může ho kamkoliv zavanout, až třeba do nesmrtelnosti. Ano? Ale my z vlastní iniciativy do smrtelnosti nemůžeme. My z vlastní iniciativy můžeme udělat moc věcí. Můžeme postavit města, můžeme je zbourat, můžeme postavit nemocnice, můžeme také lidi zmařit třeba s nějakou chemickou válkou. Jedno i druhé můžeme. Můžeme vypěstovat skvělé obilí, můžeme vypěstovat dokonalejšího člověka. Ale co nemůžeme z vlastní vůle dosáhnout věčnosti? To musíme nechat nastoupit vůli Boží. A toto Indové dobře vědí a tam je to mistr, který zastupuje tu vůli Boží. A učňanu to není mistr, nejvíc učňanu je to přímo, jsou to vlastnosti, které člověk musí v sobě vypěstovat A to je užitečnější, protože Ježíš Kristus stejným způsobem nás k tomu měl. A ty vlastně se dají opravdu naučit jenom jedním způsobem, napodobením. A já vám radím napodobovat Ježíše Krista a tím se to člověk naučí. Ano? Protože on opravdu ze sebe nic nedělal, jenom z Otce. Byl to stav jeho mysli, stav jeho vůle, skrze který dělal takzvané zázraky. My jsme viděli jenom následek toho stavu. My jsme nikdo z nás nepoznávali jeho stav. Kdybychom poznávali jeho stav, nedivili bychom se těm zázrakům. Ten je samozřejmým, samočinným důsledkem toho duševního stavu. Jako je samočinným důsledkem toho našeho stavu mysli to, že žijeme a umíráme a že máme možnosti jenom v rámci tohoto života časné úkoly provést, tak také, když dosáhneme toho stavu mysli, který dosáhl Ježíš Kristus, můžeme dělat zázraky, což je maličkost, proti tomu, že můžeme vstoupit na věčnost. Že ano, to je ten největší zázrak, ovšem zázrak to fakticky není, to je ta nejpřirozenější, to je ten nejpřirozenější uzávěr vlastně lidského života. Toho provizoria. Ne? Ale my to provizorium, to vám ten pořád říká, povyšujeme na definitivu, ano, a tím si myslíme, že můžeme s tím životem disponovat podle vlastní vůle a tak dále. A to nám maří tu schopnost zvládnout Bohu. Zkrátka, tam Čuangce například vysvětluje ten stav toho lítání na větru ještě analogií s podnapilým nebo s opilým člověkem. Opilý člověk, když spadne z vozu, tak se poraní stejnou měrou jako jiný člověk, který není opilý. Zatímco ale člověk, který není opilý a spadne z vozu, bude sténat nad těmi ranami, které utržil a bude si je léčit. Opilec ani nebude vědět, že spadl z vozu, protože ani si neuvědomil, že byl předtím na vozu. On nevěděl, že byl na vozu a teďka neví, že je pod vozem. Tak si taky neuvědomuje, že má zlomenou nohu třeba, rozumíte? A tímto jedinečným způsobem, já nevím, jestli vám to nějak přibližuje tu věc, to jedinečným způsobem pro mě aspoň tedy Čuangce vysvětluje celý ten pravý stav mysli, která neví o sobě, kde je noha, kde je ruka, kde je oko, kde je ucho, kde jsou ústa, je pro všechno tupý, jako ten opilec, a proto je schopen, proto to takové nějaké omámení, ne? Z tohoto omámení se dostat k něčemu vyššímu. Já bych právě byl velice rád, kdybyste tuhle tu věc mnoha lidem nenechávali přehrát, protože budou si myslet, že já tady kážu omámení. Že já kážu nižší stav uvědomování. Nebo že kážu, že musí být člověk tak trošku připonapotresen. Nebo že musí být ožralý. Nebo že je to velice dobrý stav být jako opilý. Já jenom říkám, že to analogie. Že to není stejné, jako být opilý. A analogie je něco jiného. To je napodobování. Ježíš Kristus neříkal nikdy buďte dětmi. Já to jsem vám vždycky zdůrazňoval, protože jsem měl to na mysli. Buďte jako děti. On mluvil o analogii. Dospělý člověk nikdy nemůže být dítětem, ale může být jako dítě a v tom je ta moudrost. Jako dítě. Jako opilec například, když říkají ti Číňani. Víte? To se nám zdá být stejně nesmyslné, jako být jako dítě. Že na to jde tak lidsky, tak si řekne, kdyby byl jako dítě, tak nemůžu v tom světě nic dokázat. Já jsem tam nemožný. Já budu prosmích. Já budu blázen v očích lidí, ne? Ale ve skutečnosti nejde o nic jiného, než aby se člověk naučil bezděčně jednat. Aby vyšel z toho, co ho tento svět naučil. Aby se nespoléhal jenom na to, čím se zde v tom světě vyučil. Kdyby byl totiž Ježíš Kristus zůstal tesařem po vstupu do Jordánu, tak nebyl Ježíšem, který vstoupil na nebesa. Rozumíte? On musel přestat jednoho dne s tesařinou, jako ti jeho učedníci museli přestat být rybáři jednoho dne. Od dneška budeš lovit, Petře, duše a nikoliv ryby.
Ano.
Čili nebylo špatné, že byl předtím rybářem. Nebylo špatné, že se vyučil tesařem, ten Ježíš. Ale musel umět bez hlesu od té tesařiny ustoupit. Jako kdyby nebyl tesařem. Jako kdyby neměl žádnou zkušenost na tomto světě. Jako dítě nově narozené, které se ještě nenaučilo hledět. Tak daleko to musí jít. Nejenom, že neumí zemeslo. Ale nenaučil se ani usmívat. Protože nepoznává tento svět. To se ještě nesměje, to dítě. Že není tady ještě doma. Jako člověk, který nemá kam by hlavy sklonil. Rozumíte? Protože toto není jeho svět. To je to, co oni myslí tím pravým opilstvím. On tady měl kam by hlavy sklonil, že ano? On uměl tesařinu a uměl dokonce víc věcí, ten Ježíš Kristus. Ale jako by to neuměl. Protože on by byl nemohl udělat zázrak žádný, kdyby byl něco uměl. Promiňte mě, to také říkám. Až to je dobré poslouchat, tak to bude zlé. Ale vy už tomu rozumíte, já doufám. Jenže ostatní, kteří přijdou k této kapitole, musí také z prostředka poslouchat, neporozumí. No říká, on přeci jenom tady nabádá, aby člověk byl úplně tupý, aby v hlavě měl prázdnotu. Vůbec ne. Ale jako by to neměl. Ten stav je, jako by to neměl. Protože když mohl říct si, Otče, blahoslavím tě za to, že jsi skryl tyto věci před moudrými tohoto světa. A zvěřil jsi je s tím maličkým, který to pochopili. Žáno. Nikdo jiný není schopen, že tam ta jeho, on něco má, on je něčím, on je nějakou kapacitou, on něčemu rozumí a to stojí mezi ním a tím Bohem. Proto tam Číňané ukazují třeba takové příklady a už to bylo i v tom spisu, jak jsem tam dával vám kdysi číst od věčná filozofie od Huxleyho. Ano, už tam bylo. O těch řemeslnicích, jak dělají bezděčně, jak pracují bezděčně. Nemusí o to přemýšlet, že je to tak dokonalé, protože na to nepřemýšlí. Teďka jsem zase mluvil o někom, kdo dělal velký kruh třeba a čím větší kruh děláte, tím je to těžší. Malinký se udělá snadno. Ale velký kruh uděláte těžko, bezvadně. Že ano. A on to udělal bezvadně, protože na to nemusel přemýšlet už, protože do toho sebe už nevkládal. On skrz něho mohl jednat duch, který je všemocný, který všemu rozumí, všechno umí, aniž by se to potřeboval učit. Čili je to úžasně milosrdné na tom světě, že já se naučím třeba jenom tesařině, ale když dovedu tuto svoji tesařinu obětovat pro vyšší smysl života, až se to když té tesařině dobře naučím, pak jim teprve obětuji, ne dřív. Když dovedu obětovat, tak já za to získávám schopnosti, které mohutně přesahují přes tu moji tesařinu, přes tu moji speciální schopnost. Já se přestávám být speciálním tvorem, nějakým univerzálním tvorem. Já myslím, že je to obdobné jako se zvířaty a člověkem. Včela je specialista na sbírání medu. Jo, to bychom ji nedokázali, ne? A všechno, co s tím souvisí, ten život okolo toho sbírání medu, ten je tak dokreslen, že to poznáváme, že včela je tady daleko starším a moudřejším tvorem než člověk, protože je 40krát starší než člověk, že, na tomto světě. Tam už má větší moudrost. Já si úžasně vážím pro tuhletu moudrost. A je to ale speciální moudrost. A člověk se také, ne tak dokonale jako včela, zmocní nějaké speciální vlastnosti. Má třeba schopnost být ústařem, kantorem, nebo já nevím, či řemeslníkem, čímkoliv, matkou, ne? A jestliže zůstane u tohoto, tak s tím taky zemře. Když ale přestane být matkou, že ano, tak jako by jim nebyla, nebo přestane být tím řemeslníkem. A jenom proto, že toto mistrovské svoje umění vkládá do rukou božích, tak naspátek dostává univerzální schopnost. Ano? Nejenom, že je potom lepším tesařem, kdyby to chtěl dělat. Nejenom, že ti rybáři daleko snáze a lépe ulovili, když jim Ježíš tom pomáhal, než si sami pomáhali, ne? Pouhou rybářskou učeností. Ale dokonce navíc psatou rybařinou viděli ostatní velikost života. A to je, myslím, ten smysl toho litání na větru. Že jsme, jako bychom nic nebyli, to je velice důležité. Není to věc pokory, je to věc poznání. Víte? Ten světec čínský byl mistrem, protože uměl tohleto, že uměl lítat na tom větru. A kdo to čte, tak zaručeně to považuje za pohádku a za bájeslovné vykládání, že si někde lítal na větru. Kdybych chtěl to jako nějak dokreslit, tak bych řekl, že Ježíš Kristus toto dovedl samozřejmě také. Všem dovedl v uvozovkách, protože když to člověk dovede, tak to ještě nedovede. Jakmile nic nedovede, tak dovede všecko, pokud vychází z dovedností, které se vzdal. To musí být mezi tím. Tak on to dovedl například, že zmizel z prostředka lidí, kteří ho chtěli kamenovat. Nebo kteří ho chtěli korunovat na krále. To dovedl v tom smyslu, že se nemusel ani nijak snažit. Nýbrž, on se odevzdal do vůle Boží, aby vůle Boží působila, jak se to má stát. Má být ukamenován, bude. Nemá být ukamenován, nebude. Má být králem židovským, bude. Nemá být, nebude. To bylo ve vůli jeho otce. On ji sice znal, ale on v té chvíli se nemohl odvolávat, já znám vůli Boží, to si nemohl také říkat. Kdyby si byl tohleto říkal, tak ho ukamenovali. Rozumíte? On si přitom nesměl vůbec nic říkat, on se musel vložit do rukou otcových. Že se dokonale vložil, tak přestali ho vidět. A ušel z prostředka nich. Tam stojí psáno, ne? A neukamenovali, ani ho nepovýšili na krále. Ale to nebyl vrchol všech věcí. Taky to vlastnost není vrcholem všech věcí. Vrcholem všeho bylo, že on na kříži se nerozplynul v prostředku nich, nebo že opravdu to dotrpěl. Protože nikdy není jisté, že člověk opravdu se dokonale zdá sama sebe a hlavně sebe úcty, dokud si to sám na sobě nevyzkouší. Dokud opravdu neumře. Vnitřně. A tam na tom kříži nebylo podstatné, že byl ukřižován, nebo že vnitřně umřel. Neboť on umřel i pro to spojení s otcem, který měl, Bože, proč mě opustil, že on tam říká, i pro tento svět v tom těle. Jak tělesně, tak duchovně umřel. I duchovně umřel. A v té chvíli odezdává svého ducha. A ještě přes toho odezdává svého ducha. To je to, co vždycky musí být pečetí takového spáleného stavu. Aby se přešlo do toho, aby člověk mohl udělat třeba zázrak, nebo aby mohl se stát nesmrtelným a tak dále, tak musí svého ducha odevzdat tomu Bohu. A ten to udělá. Ano? Chci vám dneska vysvětlit další způsoby a trošičku radikálnější a účinnější, než dosud jsem vysvětloval, které vedou k tomu ideálu, který nám navrhl Ježíš Kristus, abyste byli jedno s Otcem mým, jako já s ním jedno jsem. Nic menšího na nás nechtěl, ničím menším se nespokojoval. Čili jestliže nám tohleto řekl, musíme také v jeho učení nacházet cesty a cestičky, kterými se k tomuto stavu máme dopracovat. A přihlédneme především k symbolice zase jeho života, kde bylo ukázáno, jakým způsobem se dostal k tomu já a otec jedno jsem. Nedělal to tím způsobem, že by byl zavrhl dosavadní způsob života, ale stavěl na něm. Stavěl na tom dosavadním způsobu. To je důležité. To vypadá na povrchu jako zbourání toho, co dosud postavil. Taky to symbolicky tak vyjadřoval. Jestli chcete, zbourám tento chrám, já ho za 3 dny postavím. Ano? Ovšem to byl symbol, který vyžaduje veliké vysvětlení. vrátím se k jeho první fázi života. Těch prvních 30 let se zdokonaloval ve všem, co lidská společnost od člověka požaduje, aby člověk byl užitečným lidským tvorem. Protože nenaučí-li se někdo dosahovat v tomto světě, nebude umět dosahovat ani na věčnosti. To je právě vymoženost člověka, že on dosahuje něco, co převyšuje pouhou spontánnost, pouhou bezděčnost. On přerůstá z dětského stavu do stavu dospělého člověka. Je to něco jiného, než co se děje s opicí. Opice se zastavuje na svém vývoji, protože z začátku předbíhá vývoj člověka v prvních dnech, jde kupředu rychleji než člověk, pak se jenom na určitém stupni zastaví a dál nemůže. Zůstává hravá, dětská, pořád dál. Čili stává dospělým člověkem, užitečným pro společnost a v tom smyslu, že zdokonaluje tu techniku života a spolupráci s ostatními lidmi. Což je konečně správné, učí se prostě lásce k bližnímu, chtě nechtě. A teď ale na nás Ježíš Kristus chce. Jakmile se doučíš takhle všem cnostem, všem vlastnostem, které o tebe život chce, lidská společnost chce, a dokonce těm, které nařizuje zákon starý, abys je měl, tak to je moment, kdy máš přejít na jinou cestu. Ne dříve. A ne tím, že bys zboural tyto své cnosti. Ale že bys je považoval za něco, co tě nedostačuje. Co kdyby tě dostačovalo, tak bys u toho mohl zůstat, ale ono ti to nedostačuje, proto musíš jít za to dál. Jakým způsobem? Ježíš Kristus říká mládenci, bohatému, který mu prozrazuje, že cnosti jsou mu zcela běžné, že nehřeší, že nemá s tím potíže, mu prohlašuje, a tak teďka, co máš, prodej. Prodej. Všem chudákům, ne? A následuj mě. To samo sebou ten mladenc neudělal. Ale to není pro nás dobrý příklad. Pro nás by byl dobrý příklad, kdyby to byl udělal. Co je to rozdat chudým? To je mít to, jako bych to neměl. Ano? Jako bych to neměl. Není totiž možné v tomto světě ustavičně nenabývat. Protože když já se musím najít, když já se musím vyspat, já nabývám nové síly, pořád něčeho nabývám. Jsem zaměstnán, nabývám peněz. Takhle to nemohli ještě tu zmyslet. Ale mohu se s nimi vypořádávat tak, jako bych je neměl. Totiž jako bych je neměl pro sebe. Tyhle ty věci už nemám mít po určité době pro sebe. Aby tento přechod nastal, tak musím přestat mít středem svého života sama sebe. Musím nastolit nový střed. A to je to bourání. V tomto smyslu je třeba pochopit to bourání dosavadního života. Nikoli v jiném smyslu. On mě Ježíš Kristus napovídá, abych se stal v této chvíli jako dítě. Protože to nevlastnění, které jsme si tolikrát už tady vykládali, to má ještě hlubší stránky, které se nedostali, jenom proto, že to bylo velice problematické to tak spatra a rovnou vysvětlit bez velkých předeher. Ale toto nevlastnění jde dál, než jsme si dosud řekli. Dítě nevlastní, v tom je nám příkladem, v tom smyslu, že když se dívá na věc, z té věci si nevybírá konkrétní detail. Nýbrž vnímá ji v rámci všeho ostatního, ta věc mu neříká to, co říká dospělému člověku, nemá k ní poměr. Když jde, nemá poměr té své chůzi jako k chůzi, to není jeho chůzi, on prostě jde, neví kam a tak dále. Vidí a neví, na co se dívá. Neumí to pojmenovat. Měl by mít tomu poměr citový. Ještě. Teprve, když se mu dají do ruky hračky, tak tomu začíná mít citový poměr. Ale než se toto naučí, to ještě moc dlouhá doba uplyne. Napřed nevnímá vůbec tenhle ten svět. To víme dobře. A to je právě stav, kterému se máme učit. To je to pravé nevlastnění. To jsou ještě ty zbytky toho abstraktního vidění, cítění, myšlení, které není myšlením ještě, které není viděním. A fakticky ještě není viděním, není myšlením. To, my říkáme, to dítě ještě nemá rozum. V tom našem smyslu to není intelekt. Či ta pravá mysl, která se ještě u něho projevuje, to ještě ne mysl, to ještě není mysl v našem slova smyslu. Tady toto se také musíme učit o to dítě. To dítě nemá opravdu nic na tom samém začátku. A ještě když je dokonce v předškolním věku, tak toho má daleko méně než my. Že i od toho stavu se dá ještě mnoho naučit. Ale už ne o tolik, už ne tolik, jako třeba od toho přímo od těch nemluvňat, od těch úplně malých dětí. Dokud říká se, dokud dítě nezačne mluvit, tak má zvláštní něhu a zvláštní půvab a zvláštní schopnosti, které potom s prvním slovem ztratí, nebo jak začne mluvit, tak začne mít totiž poměr k tomuto světu, k té řeči, už se naučil konvencím. Já bych to řekl ve zkratce, jestliže umím mluvit, jestliže se umím dívat a rozeznávat všechny věci na tomto světě, znamená tak slyšet a rozeznávat zvuky, tak to všechno jsem se naučil po narození a to všechno mě dokonale slouží, abych já tady mohl v tomto světě rozvinout to svoje zevní já se všemi schopnostmi. Ale v ničem mě to neslouží k tomu, abych mohl rozvinout svůj věčný život. Abych se mohl s větším životem setkat. A proto já musím tohleto všecko obětovat. Ta změna spočívá v tom, že já obětuju dosavadní způsob života. Když Kristus opouští rodinu, jde na poušť a tak dále, přechodně samozřejmě, proto, aby nám ukázal, že obětuje dosavadní způsob života. My jsme si už minulou lekci říkali, že Panna Maria obětovala svůj dosavadní život, Josef obětoval svůj dosavadní život, aby sloužil Ježíši. A teď už říkám, že Ježíš obětoval svůj dosavadní život, že jsem šel se o malinký krouček dál, ano, v tom svým výkladu. Obětoval tak dokonale, že mohl o něm říct, jak jsme si už říkali kolikrát, nemám kam bych hlavy sklonil, ačkoliv byl všude zván. A tohleto, prosím, je vysvětlen most, aniž ještě tušíte jak, věčnosti. On se nemohl za jinou cenu spojit vědomně se svým otcem, než že nepatřil konvenčnímu vidění, slyšení, cítění, kterémukoliv smyslovému vnímání konkrétnímu, kterému konkrétnímu přemýšlivému myšlení. Tomu nepatřil. Tomu bylo cizí, ne že by to byl překonal, protože když on, ne že by to byl zahodil, tak to nechci říct, ale považoval to za, jako za výbavu pomocí níž se mohl stýkat s ostatními lidmi. Ale nemohl se stýkat pomocí toho se svým otcem. Se svým otcem se stýkal úplně jinak, že pociťoval jeho vůli, to znamená pociťoval jeho přítomnost. Když mě vstoupí slovo do mysli, jenom jedno slovo, jedno vidění konkrétní před můj zrak, ztratím okamžitě tuhletu schopnost vidět Boha, v tom smyslu abstraktním samozřejmě, nikdo Boha konkrétně neviděl, stýkat se s ním, pociťovat jeho přítomnost, žít v jeho přítomnosti, to všechno se mi ztrácí, protože největším nepřítelem tohoto stavu, této zkušenosti je konkrétní někam zaměřená myšlenka, konkrétní vidění, cítění a tak dále, konkrétní smyslová činnost. Tak to jsou ty všechny mosty, čili já mohu kteroukoliv činností, kterou převedu z toho konvenčního způsobu, my tomu říkáme konkrétního způsobu vidění na abstraktní, já kteroukoliv toto činností smyslovou mohu se třeba dostat na práh věčnosti. Já bych hned při té věčnosti, už jsem to mohl dovolit, řekl, že Číňané myslí zcela opačně, než jak já to vykládám. Že oni totiž to, že konkrétně něco vidím, nebo konkrétně co cítím, slyším a tak dále, konkrétně myslím nějakou myšlenku, to považují za abstrahování. To považují za abstraktní, neskutečné vidění, myšlení, cítění a tak dále, protože abstrahují od věčné podstaty, která je zatím. Kdežto to nekonkrétní pro nás, v našem smyslu, vidění, když se vztahují do té podstaty vidění, do podstaty slyšení, do podstaty mysli, to považují za konkrétní způsob života. Za nejkonkrétnější způsob života. To se stýkají s podstatou, ze které to všechno vyplývá. Rozumíte? A to oni nám vyčítají, vy všichni žijete roztěkaným životem, nekonkrétním, nikdy ne v přítomnosti, protože přítomnost se nevyznačuje žádnou konkrétní myšlenkou, žádným konkrétním viděním, cítěním a tak dále. Nýbrž vyznačuje se sílou, která ve všem vládne a která, že to zapotřebí, přetéká do toho takzvaného konkrétního vidění vašeho. Ovšem to oni správně z toho hlediska poznalého člověka považují za abstrahování od skutečnosti. A takhle bychom měli rozumět máji, klamu tohoto světu. V tomto smyslu je to klam. Že já něco považuji za celistvé, co je částečné. A částečné považuji za celistvé. Opačně, než tak to má být, ano? A tohleto mockrát vykládal Ježíš. Že my dáváme nepatrnou věc za věc věčnou. Prodáváme za věc věčnou. A že si nevážíme toho věčného. Že máme dělat to, co udělal člověk, který našel perlu na svém poli. Prodal všecko, aby mohl zakoupit to, nešli našel, aby mohl zakoupit to pole. A jakmile našel tu perlu, tak se radoval, pozval všechny sousedy a tak dále. A dál už nic neznal, ano? Než tu perlu. To znamená podstatu všech těch věcí, bych tak řekl. To drahocené pod tím povrchem. Ta byla tam zakopaná na tom poli. Skrytá perla v poli. Ano? Takže my to pole považujeme za pravou skutečnost, ale ještě ukazuje, že ta perla je pravá, která se nám vůbec nejeví, kterou vůbec nevidíme. To, co se dá vidět, není pravá skutečnost. To, co se dá cítit, hmatat, není pravá skutečnost. O čem se dá přemýšlet, není pravá skutečnost. Cesta, po níž se dá kráčet, není pravá cesta. Ta, po níž se dá kráčet, není pravá. Není pravé to. A také cnost, kterou považuji za cnost, není pravá cnost. Je to cnost naučená pro tento svět. Protože Kristus na každém kroku ukazoval, že tolik nezáleží na těch naučených cnostech. Že záleží na tom rozhodnutí, na tom podvolení, na tom přivolení do té věčnosti jít. A toto přivolení je neuskutečnitelné, dokud já lpím na těch konvenčních cnostech, na tom konvenčním hodnocení sama sebe. Když například on nabízel té Samaritánce, která byla ženou pěti mužů, věčný život, tak v ní byla tak zakořeněná konvence, že přeci je žena nevěrná, cizoložná, že od něho utekla, lekla se, nejenom jeho milosrdenství, ale to, že on je přesto schopen jí dát život věčný. To nemohla pochopit. Radši utekla, řekla, to je mesiáš, jo? A tak dále, všechno ví. Ale nevyvodila z toho důsledky. Nesmíme utíkat pro své špatnosti. A nesmíme si myslet, že se k němu přiblížíme pro své cnosti. To jsou všechno předsudky. To jsou a priori soudy, které stojí mezi mnou a mezi Bohem a vytvářejí takovou překážku, že já nemohu se přes ní dostat. Jak mám sebe menší dojem, že jsem